В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Видання «Українська правда» оприлюднило так звану «чорну бухгалтерію регіоналів».
Загалом видатки за цей період становили близько 66 мільйонів доларів на українську політику для партії регіонів.
Народний депутат Надія Савченко почала свою роботу в парламенті.
Я народний депутат України Савченко Надія. Я повернулася і включаюся в роботу. Я хочу подякувати всім українцям, які боролися за мене.
Яким буде Савченко депутатом і взагалі політиком, почуємо її однопартійця.
Вона розумна людина, вона ще не така досвідчена, але це українка, яка хоче кращого для країни, і вона буде це робити.
Тіло одного загиблого рятувальника знайшли під завалами на сміттєзвалищі поблизу Львова, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Вас вітаю, я Людмила Ванник, зі мною в студії з новинами Сергій Дерчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховна Рада України ухвалила сьогодні низку рішень, серед них законопроект про скасування обов'язкової реєстрації іноземних інвестицій. Позитивні результати голосування у сесійній залі зустріли оплесками. За задумом авторів, цей документ має стимулювати прихід нових західних інвесторів до України. Крім того, Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому зміни до закону про лікарські засоби щодо спрощення державної реєстрації ліків. Термін реєстрації відповідно до документа прискорюється до 10 робочих днів. Також передбачено, що державна реєстрація лікарського засобу, що містить діючу речовину, що зараз вже зареєстрована компетентними органами США, Швейцарії, Австралії, Канади чи країни ЄС, буде здійснюватися за спрощеною процедурою. У засіданні Верховної Ради сьогодні перше взяла участь народний депутат Надія Савченко, яка повернулася з ув'язнення в Росії.
Ще не вмерла України, ні слава, ні...
І більше про це далі у «Свободі сьогодні». А тим часом президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про судоустрій і статус суддів. Ініціатором виступив сам президент, який визначив документ як невідкладний, а в пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що судова реформа має забезпечити функціонування такої судової влади, що відповідала б суспільним очікуванням щодо незалежного і справедливого суду, а також європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини. Учора ввечері Петро Порошенко виступив із закликом до народних депутатів проголосувати за нову редакцію закону про судоустрій і статус суддів, а також за зміни до Конституції України щодо судової реформи. Обмін полоненими буде одним із питань, запланованих до обговорення під час переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську 1 червня. Про це повідомив представник України в цій групі колишній президент України Леонід Кучма. За його словами, українська сторона щоразу порушує це питання і часто домовляється, але іноді буває, що нічого не виходить. Зокрема, Кучма звернув увагу, що питання, можливо, не вдасться врегулювати швидко, бо, за його словами, бойовики часто вносять у списки для обміну осіб, що не мають стосунку до подій на Донбасі. У Туреччині президент країни Реджеп Таїп Ердоган долучився до застережень із боку його держави на адресу Німеччини, де парламент цього тижня має розглянути ухвалення резолюції про визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Як заявив Ердоган журналістам, ухвалення такої резолюції зашкодило б дипломатичним, економічним, політичним, торговельним і військовим зв'язкам між Туреччиною і Німеччиною. Туреччина виступає проти визнання масових убивств вірмен наприкінці Першої світової війни за геноцид.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
66 мільйонів доларів – саме стільки нібито витратили на свою діяльність упродовж всього лише кількох місяців 2012 року партія регіонів. Видання «Українська правда» оприлюднило сьогодні так звану «чорну бухгалтерію регіоналів». На відміну від заяв на цю тему за попередні дні, в оприлюднених сьогодні матеріалах конкретні прізвища, суми і цілі, на які ці суми були витрачені. Зокрема, там ніби нібито оплата відрядження нинішнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського або видатки на партію «Наша Україна», отримувачем яких вказаний екс-голова Української народної партії Юрій Костенко. Що ж думають про оприлюднений список його фігуранти і як його оцінюють оглядачі, з'ясовувала Олена Римовська.
Понад 7 тисяч доларів на акцію під Верховною Радою у червні 2012-го. Це приклад скромних витрат із оприлюдненої у вівторок чорної бухгалтерії. А ось 100 тисяч доларів на міжнародний піар. Автори публікації, депутати з БПП Сергій Лещенко і головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик розповідають, так звану чорну бухгалтерію партії регіонів отримали від анонімного джерела. За словами Лещенка, йдеться про звітність за друге півріччя 2012 року.
З тих документів, які є в нашому розпорядженні, видно, що загалом видатки за цей період становили близько 66 мільйонів доларів на українську політику для партії регіонів. Частина документів у нас теж відсутня, наприклад, вони стосуються основного етапу виборчої кампанії 2012 року. Тому я думаю, що насправді було витрачено ще більше грошей.
Севгіль Мусаєва-Боровик зазначає, що оприлюднена чорна бухгалтерія дає уявлення про масштаби корупції в українській політиці.
За рік витрати партії регіонів можуть складати більше, ніж 100 мільйонів доларів. Ті гроші звідкись беруться? Ці гроші беруться з державного бюджету і з корупційних оборудок.
Водночас конкретних доказів того, що йдеться саме про гроші платників податків, витрачені на потреби партії, в авторів публікації немає. Серед оприлюднених витрат є й неабиякого масштабу, скажімо, майже 1,5 мільйона доларів на таку статтю видатків, як, цитую, «апостол» у дужках «коаліція». Про що конкретно йдеться, у звітності не уточнюється. Водночас особою, відповідальною за ці витрати, вказано регіонала Євгена Геллера. Він – чинний парламентар від опозиційного блоку, один із ключових фігурантів оприлюдненої у вівторок чорної каси. Його прізвище у переліку – одне з найбільш згадуваних. Автори сьогоднішньої публікації називають Геллера одним із вартових чорної бухгалтерії. Сам депутат, однак, заперечує. Ось що він сказав у коментарі Радіо Свобода.
Я в партії регіонів возглавляв контрольне управління. Суть входила перевіряти партійні організації на містах. А списки, я вважаю, інсинуацією.
У звітності фігурують і видатки на Центральну виборчу комісію, зокрема на її нинішнього голову, а тоді члена ЦВК Михайла Охендовського. Він особисто будь-яку причетність до таких грошей відкинув. Серед несподіванок чорної бухгалтерії – нібито видатки партії регіонів на «Нашу Україну». Політичну силу пов'язано з третім президентом Віктором Ющенком. З цієї звітності виходить, нібито у другій половині 2012-го регіонали витратили на «Нашу Україну» майже 2 мільйони доларів. Отримувачем більшої частини цих грошей вказаний колишній голова Української народної партії Юрій Костенко. Він, однак, будь-які зв'язки з партією регіонів спростовує. Депутат Верховної Ради попередніх скликань Тарас Чорновіл вийшов із партії регіонів наприкінці 2008 року. За його словами, так звана «чорна каса» – цілком реальне явище. Він, наприклад, бачив аналогічну звітність за 2006-2007 роки. Нинішнє оприлюднення Чорновіл пов'язує з політичною боротьбою. У даному випадку, на його думку, може йтися навіть про протистояння всередині самого опозиційного блоку на хвилі зростання популярності цієї політсили в останні місяці.
Чергова типова війна в середовищі партії регіонів черговий раз зливають інформацію, щоб підняти одних і загубити других. Льовушкінських там в основному немає. І тому це удар по Колєснікову, по його людях.
В самому опозиційному блоці у вівторок оприлюднення чорної бухгалтерії назвали відволіканням від проблем, із якими не вдається впоратися нинішній владі. Тарас Чорновіл у коментарі Радіо Свобода розповів, що, за його даними, така неофіційна бухгалтерія притаманна всім партіям. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Надія Савченко, народний депутат, чільний номер у списку фракції «Батьківщини», почала свій перший робочий день в стінах Верховної Ради. Тиждень тому Надію звільнили з російського полону. І саме сьогодні в залі парламенту вона зняла свій портрет на трибуні і помістила туди портрети українців, які досі залишаються в російському полоні. Ми з вами почуємо уривок виступу Надії, який розпочав сьогодні роботу парламенту.
Я народний депутат України Савченко Надія. Я повернулася і включаюся в роботу. Я хочу подякувати всім українцям, які боролися за мене. Я хочу подякувати всім українцям світу, які підіймали свідомість світової громадськості і показували їм, що таке Україна. Я хочу подякувати всім добрим, порядним людям світу, які підтримали і мене, і Україну. Я хочу попросити вибачення в матері Вадима Пугачова за те, що її син віддав життя за мою волю. Вибачте, що я жива, а ваша дитина мертва. Я повернулася, і я не дам вам забути, не дам вам забути, хто сидить в цих кріслах Верховної Ради. Про тих хлопців, які починали лягати за Україну на Майдані і продовжують зараз помирати за неї на Донбасі. Я не дам вам забути, тому що якщо хто-небудь з вас був на кладовищі, то ви могли відчути те, що відчула я. Вони не лежать, вони стоять. Вони стоять з нами за Україну, і вони не ляжуть в могили доти, доки ми не отримаємо ту Україну, за яку померли вони і про яку мріємо ми. І народ України не дасть нам сидіти в цих кріслах, якщо ми будемо зраджувати їх.
Отже, таким був перший виступ з трибуни Верховної Ради Надії Савченко. Його вона закінчила співом українського гімну. Яким вона буде депутатом і взагалі політиком? Про це мій колега Олександр Лащенко запитав її однопартійця Олексія Рябчина.
Якщо тебе обрав народ України, ти вже політик, тобто тобі властиві такі функції. Їй, як і мені, як багатьом іншим молодим політикам, треба багато чого навчатися. І у фракції «Батьківщина» є все для того, щоб навчитися у найкращих дійсно людей. У нас є два генерали СБУ, каже Кажем'якін Бухарєв. У нас є два дипломати, Тарасюк та Немиря. Це світового рівня дипломати. В нас є люди з досвідом вже роботи в виконавчій службі. У нас є молоді депутати, які радять Надії, наприклад, як там організувати роботу зі своїми помічниками, як законопроекти. Тобто дуже велика кількість інформації, яка вона повинна застосувати для того, щоб працювати депутатом і ефективно розпоряджуватися своїм часом. Тому я думаю, що в неї буде дуже добре все виходити.
Надія Вікторівна Савченко – формальний перший номер списку «Батьківщини» і справжній лідер. Неформальний і формальний, насправді, теж Юлія Володимирівна Тимошенко. Як вдається ужитися таким двом персоналіям?
Я думаю, щоб покласти кінець всім цим спекуляціям, тому що це така горяча тема, на які всі цікаві, як вона буде вживатися з президентом, як вона буде вживатися з Юлією Володимирівною, з іншими. Ви побачите. Тому що я не хочу спекулювати на цій тематиці. Надія дуже добре ладить зі всіма, тому що вона пройшла путь від солдата до офіцера. Вона не перестрибувала, тому вона йде поступово до своєї мети. І все, що вона каже, це дійсно так і сприймається. Вона розумна людина, вона ще не така досвідчена, але це українка, яка хоче кращого для країни, і вона буде це робити. Ну, певним чином вона є загроза і для політичних сил, і для політичних опонентів. І будуть це спроби, тому що є ці завищені очікування, що Надія Савченко правою рукою махне шашкою, звільнимо Донбас, лівою рукою махне корупцію по боротьбі.
Те, що ми не почули, мій колега запитав, що його боку можуть бути спроби дискредитувати Савченко. А ось що відповів народний депутат Олексій Рябчин, читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні знайшли тіло одного загиблого рятувальника під завалами на сміттєзвалищі поблизу Львова. Пошуки ще двох тривають. Також є інформація про те, що під сміттєву лавину потрапив працівник комунального підприємства «Збиранка». Тим часом депутати Львівської міськради зібралися сьогодні на позачергову сесію міськради. Вони ухвалили рішення про виділення понад 14 мільйонів гривень для міського сміттєзвалища, щоб утримати його в безпеці. Також в порядок денний внесли питання про висловлення недовіри мерові Андрію Садовому. Більше подробиць почуємо від Галини Терещук.
Пошукові роботи на міському сміттєзвалищі в селі Грибовичі продовжуються. На сьогодні важливо знайти зниклих людей і утримати дамбу, щоб гудронні води, у яких є вміст сірчаної кислоти, не розлились на великі площі. Як зазначають надзвичайники, є загроза повторного зсуву на сміттєзвалищі. 30 травня майже 100 тисяч кубічних метрів сміття накрили людей. Тим часом слідчі і експерти шукають причини пожежі на полігоні, яка сталася 28 травня. З'ясовують, чи фахово спрацювали всі служби і що спричинило те, що троє рятувальників і працівник комунальної служби потрапили під лавину сміття. Тип горіння і погодні умови вказують на те, що хтось зумисно підпалив сміття на звалищі, заявляють керівники екологічної інспекції Львівщини. Ігор Муравський, активіст, голова екологічної комісії Жовківської райради, переконаний, що в ситуації винні всі представники влади.
Ніхто до таких техногенних катастроф не готовий. Влада бездіяльна, вона безпомічна. Відповідно, потрібно тиснути
на міського голову.
А тиснути на міського голову Львова Андрія Садового намагалися, скликавши позачергову сесію міськради, на яку мер і його депутати з фракції «Самопоміч» не прийшли. Обранці ухвалили рішення про виділення понад 14 мільйонів гривень для ліквідації наслідків на сміттєзвалищі. А ось за недовіру міському голові проголосувала меншість депутатів, і рішення не прийшло. Міського голову Андрія Садового громадські активісти і колеги-депутати звинувачують у тому, що протягом останніх років 43 інвестори пропонували вкласти гроші у будівництво сміттєпереробного заводу і рекультивацію побутових відходів. Андрій Садовий заперечив інформацію.
Ні одної пропозиції по рекультивації полігону твердих відходів ми ні від кого не отримували, тому що це не є бізнес, це є збиток.
Очевидно, що дискусії у сусідній залі чи владних коридорах і звинувачення один одного аж ніяк не вирішать головного питання, що далі буде з міським сміттєзвалищем і чи не потоне Львів у смітті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підвожу я, Людмила Ванник. Далі в нашій передачі очільниця Одеської митниці прокоментувала обшуки правоохоронцями соратника Саакашвілі.
Воно проявляється в різних формах. Тому як в свій час були жертвами цих безкінечних перевірок. Тема захищає свою територію, маски-шоу, залякати людей.
Мито за ввезення вживаної автівки до України знизилося в декілька разів. Як реагують кияни?
Можна купувати Німеччину.
Наш народ настільки бідний, що не може навіть собі купити велосипеда.
Вживане в авто з КМ Європі набагато ліпше, ніж у нас.
А в Чехії відбулася українська читанка під назвою «Україно, давай Україну».
Якою є ідентичність України? Я думаю, що це країна близька до нашої країни. Багато українців живуть тут.
Про це і більше далі у нашій передачі. Після обшуків в Одеській ОДА та Офісу благодійного фонду «На благо Одесі», який очолюється соратником Міхеїла Саакашвілі, у засобах масової інформації з'явилися чутки, що наступною у поле зацікавлення правоохоронців може потрапити голова Одеської митниці Юлія Марушевська. Почуємо репортаж із Одеси Марії Тимощук.
Очільниця митниці Юлія Марушевська не заперечує, що правоохоронці можуть завітати і до її офісу з обшуками. На її думку, подібні дії є формою тиску на команду Саакашвілі. Після обрання Марушевської на посаду голови митниці СБУ проявляє постійний інтерес до її діяльності.
Це питання противу цієї проблемної теми. Воно проявляється в різних формах. Тому як в свій час були жертвами цих безкінечних перевірок. Тема захищає свою територію, маски-шоу, залякати людей. Це дуже дивно, що настільки такі масштабні сили скидаються на розслідування діяльності фонду. Реально, мені здається, є дуже крупні там корупційні правопорушення з економічними злочинами, які відбуваються.
В ГПУ пояснили, що обшуки в кабінетах Одеської ОДА проводили в межах кримінального провадження за фактом незаконних операцій з відшкодування податку на додану вартість посадовими особами Генерального консульства Грузії в 2012-2013 роках. У цій справі фігурує соратник Саакашвілі, екс-генконсул Грузії в Україні Теймур Нішніанідзе. Однак, як підтвердили ВОДА, він не є посадовцем в обладміністрації і у нього немає кабінету в її приміщенні. Окрім будівлі ОДА, обшукали також квартиру Нішніанідзе та офіс благодійного фонду «На благо Одеси», який він очолює. Цей фонд фінансово підтримує ініціативи команди Саакашвілі. Відповідно до матеріалів слідства, у період з серпня 2015 по лютий 2016 року Теймураз Нішніанідзе також підозрюється у розтраті грошових коштів благодійного фонду на загальну суму близько 14 мільйонів гривень. Благодійники фонду найбільш забезпечені та впливові бізнесмени регіону, що кидає тінь на незаангажовані Саакашвілі. Однак, окрім діяльності реформаторів, фонд фінансує також волонтерські програми, ініціативи з допомоги воїнам АТО та соціальні програми в регіоні. За словами Теймураза Нішніанідзе, спрямування діяльності фонду дуже широке, і прямого стосунку до митної служби чи державної адміністрації він не має.
Є іноді добрі ініціативи, які ісходять із цих людей. Наприклад, була ініціатива адміністрації, будівництва, яку ми підтримали, тому що це офіс, де якісно отримав сервис граждан Украины. Также была инициатива, в том числе от таможенной службы, чтобы разными грантовыми деньгами, благотворительными, улучшили качество обслуживания граждан на контрольно-пропускном пункте Кучурган, манипулируя этими вопросами, да, хотят этот фонд затянуть в этот скандал.
За словами главы ГПУ Юрія Луценка, слідчі дії проводилися на запит народних депутатів щодо перевірки діяльності низки благодійних фондів, зокрема і фонду на благо Одеси. Раніше депутат від БПП Дмитро Голубов, який балотувався від Одеси, звинуватив Міхаїла Саакашвілі у виплаті чорних надбавок із фонду на благо Одеси своїм підлеглим. Рік при владі Міхаїла Саакашвілі відзначився кількома скандалами та публічними обвинуваченнями з боку голови Одеської ОДА політичної верхівки країни. Він вважає обшуки політичним наїздом на його команду. За час при владі в Одеській області Саакашвілі вдалося знайти чимало ворогів. Раніше голова Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі заявив, що відмовився від охорони СБУ, тому що вважає, що охоронцям доручили збирати на нього інформацію. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Додам, що в понеділок ввечері відбулася зустріч президента України Петра Порошенка з головою Одеської ОДА Саакашвілі. Невідомо, чи обговорювали політики останні події в Одесі, однак на офіційній сторінці президента у Фейсбуці з'явилася така інформація. Очільник Одещини має гарантовану підтримку президента, прем'єр-міністра, уряду і всі умови, щоб показати результат реформ. Впевнений, наша команда, надійним членом якої є Міхаїл Саакашвілі, здатна багато зробити. Кінець цитати. Петро Порошенко також анонсував створення антикорупційного бюро в Одесі і доручив головному прокурору України невідкладно призначити нового прокурора області. Мито за ввезення вживаної автівки до України знизилося в декілька разів і може не перевищувати 100 євро. Такі зміни до податкового кодексу підтримала сьогодні Верховна Рада. Автори законопроекту та представники коаліції наголошують, що дефіцит бюджету від таких змін не зросте, а пересічні українці лише виграють. Позитивно сприймають новину і прості автомобілісти, і професійні автоперевізники. Втім, у Міністерства фінансів є застереження до цього закону. Посадовці побоюються, що державна скарбниця недоотримуватиме близько мільярда гривень на рік. Євген Солонина вивчав ситуацію.
Обговорення багатократного зниження ввізних мит на вживані іномарки у парламенті супроводжувалося суперечками і взаємними звинуваченнями, навіть всередині фракцій. Однак після внесення кількох правок законопроект підтримали 237 депутатів. Найбільше знизилися мита на малолітражні бензинові автомобілі з об'ємом двигуна від 1 до 1,5 літра. Тепер за ввезення такої автівки доведеться заплатити мито від 63 до 95 євро, тобто більш ніж у 20 разів менше, ніж було дотепер. Мито на малолітражні дизельні автомобілі зменшилося у 13 разів. Високими залишаються мита на елітні автомобілі з обсягом двигуна понад 3 літри, але й вони стали приблизно в півтора рази меншими, аніж раніше. Український бюджет від зменшення мит на вживані автомобілі не постраждає, а прості українці виграють, визнав у розмові з Радіо Свобода член бюджетного комітету, депутат від Народного фронту Олег Медуниця.
Зменшення ставки акцизу приведе до зменшення доходів державного бюджету, але збільшення кількості авто, які будуть возитися, збалансує її, і ми вийдемо десь в ноль. До половини вартості автомобілю складали якраз платежі на ввезення вживаного авто. Суспільний запит на зменшення акцизів і мит на вживані авто, він вже є давно.
Між тим, Міністерство фінансів у своєму висновку припускає, що надходження до бюджету через митні пільги для ненових автівок можуть зменшитися удвічі, і державна скарбниця недоотримає близько 1 мільярда гривень на рік. Утім, навіть у міністерстві визнають, що ринок уживаних авто має тенденцію до зростання. Депутат від блоку Петра Порошенка та член комітету з податкової та митної політики Оксана Продан наголошує, що є різні точки зору щодо впливу низького мита на бюджет, але знижувати його було необхідно, бо в Україні ввізні мита на отримані автівки були найвищими у регіоні.
Таких акцизів, як в Україні, немає ніде навколо нас, і ми повинні були знизити вартість для людей.
Василь Попик, лідер профспілки таксистів Києва, бачить у багатократному зниженні ввізних мит на уживані автівки лише позитив.
Це зменшить ціну на вживану європейську машину. Це якраз наш об'єм двигуна, тому це я оцінюю дуже добре.
Наразі автомобілістові краще купити старий Мерседес, ніж новий Ланос за ту ж суму, підсумовує лідер таксистів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали пересічних киян сьогодні, чи готові вони купувати вживану автівку, коли почнуть діяти знижені мита на ввезення з-за кордону вживаних авто з Європи, і яке би авто вони купували. Почуємо відповіді.
Я лично автомобиль не хочу покупать, но именно если транспортное средство, то я бы купил. Так, Nissan бы взял.
Можно купувати, скажем так, Німеччина.
Наш народ настільки бідний, що він не може навіть собі купити велосипеда. Треба їздити не на авто, на велосипедах, треба берегти природу, екологію.
На ближайше время, на ближайші роки 10, я взагалі не буду купляти автівку, тому що в мене немає коштів.
В нашій країні скасувати мито – це як піти в магазин зі знижками, коли піднімають 100% знижку.
Ну так, я так думаю, що тоді б дешевші автомобілі були б, звісно, намного. Японське можна, японське.
Є, як би, вероятність того, що буду, лично я, там, покупати автомобілі, так як вони котируються немножечко получше, ніж КБУ автомобілі, які продаються на українському авторинку. Если бы шла речь вот о покупке, скорее всего, какая-то была ближайшая, да, там, Польша.
Вживане в авто, скажем, в Европе набагато ліпше, чем у нас. Я взял бы из Японии.
Ви також можете висловити свою думку на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. В другому за величиною місті Чехії Брно відбулася українська читанка під назвою «Україно, давай Україно», під час якої 16 провідних українських письменників та поетів представили своє бачення творчості і читали свої твори в короткометражних фільмах, знятих чеськими, польськими та словацькими режисерами. Серед 16 українських літераторів – Оксана Забушко, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Любко Дереш, Юрій Винничук та інші. В Брно побував наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин. Він ділиться своїми враженнями.
Перші акорди українського гімну виконувались під час вечора 16 разів. Адже так починався кожен короткометражний фільм про 16 провідних українських літераторів. Гімн лунав на тлі інших акордів – перестуку синьо-жовтої старої друкарської машинки.
Protože polští, slovenští a чешські режисери svým окем спрацювали краткий документ.
Короткометражні фільми зняли режисери з Чехії, Польщі та Словаччини і об'єднали у цикл «Україна, давай, Україна», який був показаний у театрі «Гуса» в Брно, розташованому на овочевому ринку в старовинній частині столиці Чеської Моравії. 4 блоки по 4 міні-фільми із перервами на вареники, канапки з ікрою та оселедцем і українською горілкою, яку ведучі вечора чомусь назвали водкою. Оксана Забушко була першою, вказавши, що, на її думку, дуже прислужилось українській незалежності. На її думку, це Чорнобиль, який став лічильником до кінця СРСР, відраховуючи час, що був відведений історією Радянської імперії. Харків'янин Сергій Жадан говорив про війну у Східній Україні і про життя, яке є морем, а навколо світ. Але зараз війна поділила всіх, включно із окремими родинами. Юрій Андрухович в своїй короткометражці, скажімо, малював символічну карту України. Письменника Юрія Винничука, як і в кількох його книжках, цікавлять міфи насамперед Львова. Тараса Прохаська цікавить втрачена українська Атлантида, культура і традиції лемківщини і лемків, цих, за його словами, українських індіанців. Для письменниці Софії Андрухович, яка сидить в полі, серед якого розставлені галицькі фототипи часів 19 століття, ніби з її книги «Фелікс Австрія», писати означає постійний розвиток, те, що відбувається зі мною, те, що відбуває, куди я іду. Ніщо не відходить і ніщо не закінчується, каже вона. Одним із гасел кіноциклу було, як сказали ведучі театрального вечора, розібратися в міграції, еміграції, імміграції та ідентичності. Причому міграційні моменти не варто сприймати як суто фізичне переміщення через кордони, але також як і внутрішні, душевні, творчі процеси всередині провідних представників сучасної української літератури. В інтерв'ю Радіо Свобода Павел Плешак, виконавчий продюсер чеського телебачення, який відповідав за цикл, пояснив.
Якою є ідентичність України? Я думаю, що це країна близька до нашої країни. Багато українців живуть тут, і українці є частиною Заходу. Цей цикл показує, що українські письменники і поети думають так само, як наші літератори, як наші інтелектуали. Мені це подобається. У нас ті самі проблеми, ті самі теми, ті самі відчуття.
Високо оцінив українську літературу присутній в театрі польський режисер Анджей Йозвік. Він взагалі сказав, що Україна, цитата, це виняткова країна. Ростислав Хотин, Радіо Свобода, Брно.
І це все у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі передача «Ми разом» йтиметься про рівень життя, про стандарти і про витрати, які при цьому необхідні українцям. І далі про це у нашій передачі «Ми разом».